Pinpix eta Kandido. Urtzi urkizu. Datorren larun batean, hilaren 28an Espainiako Zinema Akademiak 40. Goya sariak banatuko ditu Bartzelonan. Maspalomas euskarazko film ederrak 9 izendapen ditu eta besteak beste saria irabazteko aukera dute Jose Ramon Soroiz eta Kandido Uranga aktoreek. Aktorerik onenaren kategorian lehenak eta taldeko aktorerik hoberenaren arloan bigarrenak. Saria etxera ekarri ala ez badaude hori baino garrantzi handiagoa duten kontuak. Feroz sari bana eman zien Espainiako zinema informatzaileen elkarteak urtarrilaren 24an, Pontevedran, Galizia. Eta ondotik, biak batera ageri diren argazkiak makina bat kontu ematen ditu aditzera. Ez esan nahi txikikoak gainera. Jose Ramon Soroiz eta Kandido Uranga, Feroz sariekin Pontevedran urtarrilaren 24an. Feroz. Clara Badiola aktore donostiarrak bere ibilbidearen errepasoa egin zuen aurreko batean berrian, eta orduko hartan aipatu zuen nola paiazolanetan aritzen ziren Joseba Urtzelai, Eneko Olasagasti, Jose Ramon Soroiz eta bera. Pinpix, Pompos, Butxuik eta Clara zuten izena paiazoek eta donostialdean aritzen ziren bereziki. Beste garai batzuk ziren, baina arte eszenikoen munduan Pinpix izena erabiltzen dute sarria otan Soroiz buruz ari direnean. Ez izen batzuk luzarorako izaten dira. ETB-ko 2 eta 1 telesailaren zale amorratuentzat Soroiz beti izango da Jose Lontxo. Bolada honean nago eta sentitzen dut izendatuta dauden beste aktoreengatik, esan zuen Soroizek Galizian Feroz saria jaso zuenean. Uranga, berriz, galegoz eta euskaraz mintzatu zen eskerrak ematean eta urduri zegoela soilik aipatu zuen gaztelaniaz. Baina sariak alde batera utzita, zer dago argazki horretan Soroizek Urangari emandakoan? Lankidetza, urteetako ibilbidea, adiskidetasuna, maitasuna eta ofizioarekiko konpromisoa. Hitza handiak dira, akaso, baina Legorretako eta Zumaiako, Gipuzkoa, bi aktoreen argazki horretan sentitu daiteke benetakoa dela hori guztia. Haiekin tartetxo batean hitz egin duen edonork badaki Soroiz eta Uranga ez direla heroiak, baizik eta gertukoak direla, umilak, baina hain justu elkarrekin oholtza gainean aritu ziren heroiak antzeslanean duela 10 urte. Ramon Agirrerekin batera, Gerald Sibleiras dramaturgo frantziararen Le Vent des Peupliers antzeslanaren euskarazko egokitzapena zen Begoña Bilbaok zuzendua. Lehendik ere arituak ziren elkarrekin antzerkian. Eta batera aritu izan dira telebistako hainbat fikzio lanetan ere. Tarte honetan duela hilabete batzuk aipatu zen Ertzainak telesailaren 1989 euskara aberatsa eta lan hartan Ertzainarena egiten zuen Soroizek eta kaleko droga saltzailearena Urangak. Agertu izan dira pelikula berean ere. Adibidez, Amama filmean 2015 rol garrantzitsuagoa zuen Urangak eta txikiagoa Soroizek. Zenbatzen jarraituz gero, ziur asko amaiezina izango da kredituetan Soroiz eta Uranga batera ageri diren lanen zerrenda. Kandido Uranga Feroz saria jasotzen Pontevedran urtarrilaren 24an. LAVANDIRAJR/F Feroz sarietako argazki horretan transmititzen da beste konturik ere. Samurtasuna eta konfiantza izan daitezke bi aldagai. Baina argazkiak haien ingurukoei zer pizten dien ere aipa daiteke. Besteak beste, poza, zoriona eta harrotasuna. Eta hori ez da diruarekin ordaintzen. Feroz sarien galan, zenbaitetan Nagorea Aranburu enfokatu zuten Soroiz saria jasotzen ari zela eta haren begi bustiek sentimendu sakonak adierazten zituzten. Baliteke datorren larun batean eszena bera izatea Bartzelonan. Baina Maspalomasen lehiakideak ere pelikula oso interesgarriak dira eta aktoreen lana ez da makala. Hortaz, Goya saririk gabe itzultzen badira ere, mundua ez da bukatuko. Aitor Arregik eta Jose Mari Goenagak zuzendutako filma ikusgai da primeran doako plataforman eta 9 izendapenetatik bat edo beste Goia sari bilakatuta modua izango du hegoaldeko aretoetako bizialdia luzatzeko. Lapurdiko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako zinema aretoetara berriz ekainean iritsiko da. Euskaldun orok ikustekoa baita Urangak eta Soroizek filmean egiten duten lan bikaina.